समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो निस्वासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुवास जगत गुरु की पारस पेट परस करियो राम दास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु समरथ गुरु सिर हाथ धरियो
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी तुम्हारी महिमा वर्ण न सको तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा वर्ण न सको तू ठाकुर ऊच भगवाना
वाहिगुरु जी सुपने उपी पही सुपने उपी पही सुपने गहेओ की ना अंचला गहेओ की ना अंचला सुपने सुंदर पुरख बेराजत एक मन बंचला एक मन बंचला सपने उदी कहे ओ कीना अंचला कहे ओ कीना अंचला सपने उबे सपने उबे पई सुंदर पुरख विराजित पेख मन बंचला सुंदर पुरख विराजित पेख मन बंचला सपने उबी सपने उबी सपने उबी सपने सोई जतन बताए सखी प्रेम पाए सोई जतन बताए सखी प्रेम पाइए सपने उबी पई गहे ओ की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला हाँ सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला सपने उबी पई सपने उबी पई सपने उबी पई सपने उबी पई हर हाँ जा मस्तक हो बैपाग सखी प्रियो पाईये सुपने उबी पई सुपने उबी पई सुपने उबी पई
अपने भी भे कहो की ना अंत ला कहो की ना अंत ला सुपने उबी भई सुपने उबी भई सुपने उबी भई।
सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत घर चौथा हरे अमृत पिने
मन प्रेम तना राम राज मन राम कस बटी कंचन सो बिना गुर मुख रंग चोलिया मेरा मन तन पिना जन नानक मुस्कृत खोलिया सब जन तन तना जन नानक मुस्कृत खोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सहभं आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के लिखे टुंडे आसराजे की तुनी श्लोक महला पहला।
बलिहारी गुरे अपने दोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करक ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे गुरबिन कोर अंधार महला पहला। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यो सुनी अंदर खेत खेत अंदर छुट्टा कहना मुखो ना फलियां फुलियां बपड़े पीतन बिच सुआह पौड़ी अपनिया पिसाजी
पापी में रचियो नाम दुई कुदरत साजी है कारे आसन दिखो जाओ दाता करता आप तू उस देव है करे पसाओ तू जानो सब से देले से जिंद को आओ कर आस डिठो चाओ डिठो चाओ
ओडी आपी ने आप साजो आपी ने रचो नाओ दुई कुदर साजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ई सब सह दिल से जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर तिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुरु मेरा जगत तर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद अख है लख करोड़ सच्चे सबतान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाऊ, वड्डी वड्याई जा सतन्याऊ, वड्डी वड्याई जाने चौथाऊ, वड्डी वड्याई जाने आला। वड्डी वड्याई बुझ सब पाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दा। वड्डी वड्याई जाए आपे आप, नानक कार ना कथनी जाए, किता करना सरवर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, इक ना हुकुम समाए ले, इक ना हुकुम करे विनाश। एक ना पहाने कड ले, एक ना माया विच निवास, प्याग न जपई जे किसे आने रास। नानक गुरमुख जानिए, नानक गुरमुख जानिए,
जाको आप करे परगास, तोड़ी नानक जी उपाय कै। लिखना वे धर्म बहाल्या, फिर सच्चे ही सच निवड़े, क्यों वक्त कटे जिजमाल्या, था न पाइन कुंगया। मोकाले दोज की चाल तेरा नार के सिद्ध गए, हार गए सिठगण वाले। लिखना वे धर्म बहाल्या, धर्म बहाल्या, धर्म बहाल्या।
होगी नानक जी उपाय का, लिखना मैं धर्म बहाल्या, उसा सत्य ही सत्य निबड़ा, चुनवा कटे जजमा लिया। खाओ न पाए कूड़े यार, मोह काले दूध चल लिया, तेरे नायर ते से जिन गए, हार गए सिंह करवा लिया। लिखना मैं धर्म बहाल्या,
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विकासया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जनार पाया, मिल संत जनार पाया, नानक सतसंगा, नानक सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जीव, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांगे फिरे जंत, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड वडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खाणी, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संयोग, विस्माद विजोग, विस्माद सुख, विस्माद भोग, विस्माद सिवत, विस्माद सलाहा, विस्माद उगल, विस्माद रहा, विस्माद नेड़ै, विस्माद दूर, विस्माद देख हाजरा हजू, वेख वडारा विस्माद, नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै, कुदरत सुनिया, कुदरत पाओ सार, कुदरत पाता लिया कासी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद प्राण कटे गां, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत वधिया, कुदरत मान अवमान, कुदरत पान पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कदर करता, पाकी नाही पाक, नानक हुक्मे अंदर वेखे, वरत ताको ताक पौड़ी अपने भोग भोग कै। ओए पसमड़ पौर सिधाया, वड्डा हो दुनिया बल संगल, कत चलाया अगे करनी कित बाची है, बहलेखा कसम जाया, था ना हो पाउंदे, हुण सुनिए क्या रुआया, मन अंदे जन्म गवाया, जन्म गवाया, जन्म गवाया।
ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राज हो मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗ ਤੇ ਗੁੜਮੁੜ ਪੂਰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵੋ ਤੇ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੰਦੇਸ਼ਿਆ
ਹਰ ਤਜ ਅਨ ਕਹੇ ਹਾਂ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰ ਤਜ ਅਨ ਕਹੇ ਹਾਂ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰ ਤਜਨ ਲਗੇ ਹਰ ਤਜਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਭਗੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਜਨ ਲਗੇ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਭਗੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਲਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਜਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਭਗੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਲਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਭਗੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਲਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਏ ਜਿਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਏ ਜਿਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਏ ਓਏ ਪਰਦੇਸੀਆ ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਿਆ ਓਏ ਪਰਦੇਸੀਆ ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਿਆ ਓਏ ਪਰਦੇਸੀਆ ਓਏ ਪਰਦੇਸੀਆ ਓਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਬੁੱਧਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਪੰਜਾਲ ਨਾਟ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਗਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਸੇ ਰੇਰਾਵਾ ਛੱਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛੜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੁਲ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰੋਂ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪੋ ਆਏ ਸੋ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੇ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇਲੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜਿਨੋ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣ ਪਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜਾਇਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁਨੂ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰ ਵਿਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਚਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਚ ਲਿਆ ਤਾ ਉਤਨਾ ਤੇ ਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋਆ ਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਛਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਖਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਗਾਂ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪਰ ਕਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਸਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਸਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚੀਰ ਸੁਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਮੈਂ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਨਰਕ ਸੁਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਣਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਦੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੈ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੈ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਮੈ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜ ਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕੀ ਸੰਤੋਖੈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਧੰਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸਤੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੀ ਗੁਰ ਟੁੱਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਵਨ ਭੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੂ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਤੂੰ ਪਾਇ ਕੈ ਸਮਾਲੇ ਸਬਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਮੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
परत पाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी परत पाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी परत पाल प्रभ कृपा कवन गुण गनी परत पाल परत पाल अनेक ज्ञान अनेक ज्ञान अनेक ज्ञान
अपार देव
सागल फल कोनी सागल फल कोनी परत पाल प्रभ कृपाल करल गुण गनी परत पाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी परत पाल परत प्रभ कृपा आसा महला चौथा हरे अमृत भगत भंडार गुरु सत गुरु पास राम राज गुरु सत गुरु सच्चा सिख दे हार रासे तन तन बन जारा बन जरे गुर शाहो सवा से जन नानक गुर तिनकाया जे तो लिख दे विराट लिखा से विराट लिखा से स्लो महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते आर जा पड़ी है जेते सास नानक लेके एक गल और हमें चखना चाहत महला पहला
लिख लिख पढ़िया तीर्थ कड़िया बहु तीर्थ भव्या तीर्थ लव्या बहु भेख किया यही दुख दिया सब जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बौद्ध कपाया दूजा भाया बस्त न पहरे निस्कहरा मोहन बिगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पगु पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किछ थाए ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने प्रतिष्ठानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए केवल होम में शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे मन धाम दे
नर सोहन तीर्थ धाम दे नानक बाहरे दर तो नलहन धाम दे तुम नबज अपना अनहुंदा आप गणाए दे हाँ ठाड़ी का नीच जा और उत्तम जात दाएं दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਸੋਹਣਾ ਲੈਣੀ ਤਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਿਕ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਵੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਸਿੱਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਕੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰਿਆ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਮਸ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਤਿਹ ਹੁਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਨ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚਰ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਏ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਏ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਜੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜੋ ਅਸਕਦਾਰ ਪਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਭੈਵੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰ ਅਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾ ਰੂਪ ਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕਹਿ ਵਾ ਦੰਗਾ ਵੈ ਜੋ ਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਇਕਮਤ ਹੋ ਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜੀ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸ ਤੇ ਆਇਆ ਨਗਨ ਤੱਕ ਕਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋ ਪਾਇਆ ਇਕਰਮ ਤੁਝੇ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਕੋ ਆਇਆ ਥੋੜੀ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਵਿ ਕਿਛਨਾ ਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਹੈ ਕਾਪੋਂ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ
ਹਰ हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए,
हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए।
जात के जान जात के दान हर देहो सुभाए,
मंगत जन जात दान हर देहो सुभाए, हर देहो सुभाए,
मंगत जन जात दान हर देहो सुभाए, हर देहो सुभाए, खिन पल घड़ी न जीव बिन देखे मरा माए, बिन देखे मरा माए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है
दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए।
सतगुर नाल दिखा लिया रब रहया सब थाए, रब रहया सब थाए, गुर नाल दिखा लिया रब रहया सब थाए, रब रहया सब थाए,
सुते आए आप उठार दे नानक निवलाए,
नानक निवलाए,
नानक निवलाए, नानक सुते आए आप उठार दे नानक ने बुलाए, नानक ने बुलाए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है
दर्शन त्रिपताए,
हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, दर्शन त्रिपताए, हर दर्शन की प्यास है
दर्शन त्रिपताए,
हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रिपताए। सुन यार हमारे सजन एक करूं बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारा। हाँ फिरूं खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे। एक पोरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रेरंग रंगारे। एक तिल भी ना करीजे तब सों मन लीना ज्यो जल मीना चातक जिमें तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया जन नानक गुर पूरा पाया। सगली तिखा बुझंतिया सगली तिखा बुझंतिया। दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए। हर दर्शन की प्यास है
दर्शन तृपताए।
हर दर्शन की प्यास है
दर्शन तृपताए।
मंगत जन जात दान हर दे हो सुभाए हर दे हो सुभाए। मंगत जन जाचे दान हर दे हो सुभाए। जन जाचे दान मंगत जन जाचे दान हर देहो सुभाए हर देहो सुभाए। बिन पल घड़ी न जीवन बिन देखे मरा माए बिन देखे मरा माए। दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए। हर दर्शन की प्यास है
दर्शन तृपताए।
हर दर्शन की प्यास है
दर्शन तृपताए
दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए। हर दर्शन की प्यास है
दर्शन तृपताए।
हर दर्शन की प्यास है
दर्शन तृपताए।
अपनड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा। दर्शन तृपताए
दर्शन तृपताए
दर्शन तृपताए दर्शन तृपताए।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਕਲ ਯੁਗ, ਕਬ ਹੁਕ ਕੋ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰਗਾਥ ਕਾ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਤ ਜਾਤ ਗਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾਤ ਜਾਤ ਕਬਿਲਾਸ ਕਾ, ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕਾ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਕ ਭ੍ਰਮ ਭਜਤ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਤ, ਅਲ ਸਮੂਹ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸੇ, ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥੱਪਿਓ ਥੇਰੇ, ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ, ਹੁਣ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ, ਰਿਧ ਅਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸਾਥ, ਦਾਨ ਬਡੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ, ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਹੋ ਇਹੋ ਤਥ, ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਹੂੰ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ, ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਹੂੰ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ।
तीन पावन परपूर सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गन गंदर खो जंत फिरे अबनासी आचल आयुनी संभो पुरखो तम पार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोग नंग अमरीक जय देव तरलोचन नामावर कबीर पनंग तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में ते हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जोत बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जोखन कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में ते हर परम पद पायो कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में ते हर परम पद पायो
जह सतगुरु सिमरंत नायन के तिमर मिटे खिन जह सतगुरु सिमरंत हृदय हर जनो देण जे सतगुरु सिमरंत जी की तबत मिटावा जे सतगुरु सिमरंत हृदय सिद्ध नव निध पावा सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जय सतगुरु लग प्रभ पाई है सो सतगुरु सिमरो नर हो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करना छोड़ो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट उजारो दुख दरिद्र अंधार को नाश। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम करो जम को नहीं त्रास जीव अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास का गुर रामदास।
जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पुमन तुम मले आगर प्रगट सुबास। तरु प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम रैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
नानक नाम निरंजन जान्यो इनी भगत प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग पहो शायद तिन शब्द सुरत की नीव रखाई। गुर अमरदास की अथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली विदाई। सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली विदाई।
मोह मल बेवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जो हुक्म जो है सुमन भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल।
तू सतगुर चौजुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तोरे तोरे आदि जुगादि अनाद कला तारी त्रैलोहै आगम निगम उदाहरण जरा जमे आरोहै। गुरु अमरदास सिर तपेओ परिगामी तारन तारन आगे अंत कबाद नसल कब गुर रामदास तेरी शरण।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मगर बहन कोट सैन संग सोब कैद मन सोध जिसे नहीं बात खाए जियो देख रूप आतन मोह महामग पई किंकनी शब्द चंदकार खेल पाए जियो कौल कलमुक मौत को कौन मेट चुका इस बम ज्ञान ध्यान कर दिए चाहे जियो सत साज श्री निवास आद पुरख सला तुही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरिकार देश मार सरबर को काहे जियो सुथर चेत भगते तपेख धरयो हर नाक सरयो नाक बदार जियो संख चकर गदा पद्म आप आप कियो शलम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत सोच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रसाद कंठ महाल मुकुट शीश मोर पंख चाहे जियो बेब जीर बड़े तीर धर्मां दा लख कम खेल किया अपने उछाहे जियो कुत कुथो कुथी न जाए तीन लोग रहा समाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन के साहे जियो सत सच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
एक मन पुरख निरंजन ध्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जन की आसा सतगुर से परम पद पायो अवनाशी अवगत ध्यायो तिस भेटे दर दर न चमपै कल सहार पास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सो जन जन केरे अमे नाम जान को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहत तत समसरे तब काल ठाकुर हरदास ने गुर रामदास सरिया भर भरे छुटत परवाह अमै अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पी मह संत करै मन मजन पुब जिनो सेवा करिया तिन भव निवार अन भय पद दीना शब्द मातर ते उदर धरे कब काल ठकुर हरदास ने गुर रामदास सारिया भर भरे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल भया जाग्या मन कवल सहज प्रकाश्या अभय निरंजन धरै लहा सतगुर दयाल हर नाम बिढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब काल ठाकुर हरदास ने गुर रामदास सर भर भरे कब काल ठाकुर हरदास ने गुर रामदास सर भर भरे
हौ बल बल जाऊं सतगुर सचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अणत दूजा न मान नाम सोय अपार सार दिनो गुरु रिद धार नल कावो पारस परस कच कंच ना हुए चंदना सुबास जास मति अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हम अव गुण भर एक गुण नाकी अमृत चाढ़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुतदारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया एहन सहज सुभाय दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों पुरसों चटी तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा वेसा सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोही महला पांजवा गोर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूरत दर्शन बलिहारी चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करन आधारी काम क्रोध लोभ मोह तजारी दृढ़ नाम दान इशनान सोचारी कहो नानक एहो तत विचारी राम नाम जप पार उतारी कहो नानक एहो तत विचारी राम नाम जप पार उतारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोही महला पांजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान धारी। रसना जाप जपो बनवारी। कथन न जाए पार ब्रह्म गुर रहे समाए। पार ब्रह्म गुर रहे समाए। गुर की महिमा कथन न जाए।
सो परवान
जाका मन लागे गुर चरनी, जाका मन लागे दुख दर्द कम ताका पागे, दुख दर्द कम ताका पागे, गुर की से
सेव दह दिस जापे
कथन न जाए पार यहां गुर रहे समाए पार यहां गुर रहे समाए गुर की महिमा कथन न जाए
पार पया कहो नानक करते किया बात जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्रिय शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने पे नानक ता कदा सह सोई निरंजन देव कुंभे वदा जल रह जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा हो साध नारी है नेह खल खलना देवे हो नाव प्रचारी है सिखल जित दर गया हारी है बड़ा अकलिया बेचार अतै विचार मोचले सो अगे मारिए अगे मारिए
ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇਵੇਂ ਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਣਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਸਿਉਂ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਤਿਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆ ज्ञान घट बल हर रतन पधारियो फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम अराध हर मिलिया जन नानक नाम अराध
श्लोक महला पहला नानक ਕਾ ਇਕਰਤ ਇਕਰਤਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਹੈ ਸਤ ਜੁਗ ਰਤਿ ਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਅਥਵਾਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਤ ਜਤੇ ਕਾ ਜੁਰ ਕੈਰ ਦਵਾਹ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਅਥਵਾਹ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਚ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਰਖੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖਨ ਕਿਰਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਦ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿਰਾਵਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਸਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚਿਸ ਦਾਏ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚਿਸ ਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਕਰ ਪਾਹ ਪੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਖੋਂ ਵਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਕਰ ਦੇਸ ਗਿਆਨ ਅੰਤਨ ਦਿਆ
ਇਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੂਟ ਛੂਟ ਜੈ ਲੈ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਆ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਜੀ ਮਨ ਵਧੀਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਰੇ ਕੇ ਰਾਮ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸੁਮਨੋ ਸਾਰਾ
मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस दे है सिफा सदा सिख साला तेरे नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या वादे शब्द तेरे कहना सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा यार सात नाम आधार मेरा जिन तुका सब गवाया कर शांत सुख माने आए से आज इच्छा सब सदा कुर्बान कीता गुरु विट्ठू जिस दियां है वडियाया कह नानक सुनो संत शब्द करो प्यारो सासा नाम राया दारो वाजे पंच शब्द कित कर सुपाग शब्द वाजे कला जित कर तहारिया पंच दूध खुद वस कीते काल कण कुमार तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर कहना कह नानक कैसे हो आत कर अनाद पागियो सगल मनोरथ पूरे पार परम तपाया उतरे सब सूरे भूख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साधन पे सरसि पूरे बित जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनाद
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ राम दासे हुई सहाई अर्जन हर गोविंद नाम सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
ऐसा हर नाम न चेते से काहे जग आए राम राज मानस जन्म बुलम है नाम बिना व्यथा सब जाए बते हर नाम न दीजियो अगे भुखा क्या खाए मनमुखानु फिर जन्म है मनमुखानु फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗ ਅਤ ਮੁੱਚ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਨ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣਤੀ ਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸਦੋਰਾ ਹੋਏ ਪਰਾਦੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮੇਰ ਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਧੀਏ ਜਾਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦਿ ਸਿਲ ਪੂਜ ਬੁਗਲ ਸਮਾਧਿ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਵਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣ ਕਰਮ ਸਫੁਕਨ ਚੁਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੁ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਪਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਖ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੁਲ ਤਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਨਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਟੱਗ ਕਪਾਉ ਕੱਤੀਏ ਬੰਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋ ਬਕਰਾਰੇ ਨਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਟੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤੂ ਪਜੈ ਸਲਾਈ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇਂਦਰ ਪਈਏ ਤਗ ਨਾ ਕਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ वेत गा पे वता वट धागे वरा कत्तै लै पहाड़ करे व्याहो कड कागल दसरा हो। सुन वेखो लोका हो वेडाण मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहब हो दया कृपा करे तसाई कार काहे सी सो सिर से करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म खसम का महल पाए सी खसम पाए सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी तादर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए
साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुकुम मनाए सी हुकुम मन्ने हुए प्रवाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम न अंतर का कट बेकार है ना दोए क्या की है हर करता सब किस जानता सिर रोग हाथ तेज़ जिन नानक गुरमुख मृदा सुज है नानक गुरमुख मृदा सुज है हर भगत हर लीजै भगत हर लीजै
सुनो गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरन ना जाए धोती टिका तै जमले तन लिछा खाई अंतर पूजा पड़कत संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
खाने करने नवाज श्री भगवान तंगल ताग तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद होना भे आवे हुई सा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म शर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथा टिका तेड़ धूती का खाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हो प्रवान ले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौक प्रतिसे ना जाना देख चौका कड्डी कार उपरे आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए हो ना साडा पिटे तन फिटे फेर करे मन जूठे चुले पर है कहो नानक सच ते हई है सुच हो वे ता सच पई पौड़ चित अंदर सब को वेख हद के चलाईंदा आपे जिवे आईंदा आपे ही गर्म कराईंदा वडू वडाईंदा सिर सिर तंदे लाईंदा
पौड़ी चित अंदर सब को एक नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वट हो वडा वट मेघनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नजर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगल टिक ना पाएंदा
ही प्रभु पायो
तेने ही प्रभु सुन ले हो सब
बास की हो बिखियान सो बैठे
हर मान में मान
सताने तान सताने
सलो महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगर सियाणी है पितरी चोर करे बड़ी है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नानक कैसो मिले जे खटे खल दे मुहला पहला
ज्यों जोरु सिरनहावनी आवे वारू वार जूठे जूठा मुख बस नित नित होने कुआर सूचे ना किए बहन जे पिंडा तोए सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलान रंगी हर मसवारिया लाए बैठे कर पासारिया की जितना धाम दे हर बुझन ना ही हारिया कर पुमाइस्कारा बेक मेहनत मारन विसारिया जारी आई जो नहारिया जो नहारिया जो नहारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौड़े घर की हर सवारिया कोठे मंडा माड़िया लाए बैठे कर पासारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सोथान सोहावरा गुरसिखी सोथान पालिया लै सिखां की काल थाए पाए जिन हर नाम तेरा जन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करा पूज करा
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सबद सूतक होए गोहे तिलकरी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाय न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवर सोए नानक सूतके मौतने ज्ञान तारत होए महला पहला
मन का सूतक लोग है जेवा सूतक तू रखी सूतक वेखना पर प्रिया पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहला इतवारी खानी नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाने सब सुख पर मैं दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है भाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरजक संभाहे नानक जिने गुरमुख बुझया तिना सूतक ना है पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्डियाईयां समय सतन त्रिखाईयां जां तिस पाणा तां मन वसाईयां कर हुक्म सतकार ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੰਦ ਪਾਈਆਂ ਨੰਦ ਪਾਈਆਂ ਨੰਦ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਮੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੁੰਜ ਬੀਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਫੇਰ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋ
पहला सुचा आप है सुचे बेटा ए सुचे अगर रखियोन कोने पिटे हो जाए सुचा है के जेवया लगा पन सुलोक होती जाई सटे आ किसे हो लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया करता हुआ पाक पवित पापी शौ तन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम नोचर बिना वेरा सिखाए नानक वै जानी है जित मुख तुका पाए महला पहला
पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगन व्या हो पंडो हनवै दोस्ती पंडो चल राहो पंड मुआ पंड पाली है पंड होवै बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजने तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोच खटिए किताब अपना आपे ही एक संडिये जरन ऐत जगन तांताएत गार भंडिये मंदक समाकिये पर अखर ए हो बुझिए मूर्ख
अपना जिसना ही सोचन कढ़िया किता पो अपना पहिले लेखा संडिया चारणा नहीं है जगता कायद कर बांधिया मंदा किसना की अपड़ खरे हो बुझिया
गुरसिखा मन बदाया जिन मेरा सत गुरु डिठा राम कर गल सुनावे हर नाम की हर दर्ग है गुरसिख पहनाई दिन मेरा सतगुरु जन नानक हर हर होया जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा हर मन उठा
सुनो नानक फिके बोले तन तन मन फिका हो फिको फिका सदी है फिके फिकी दो फिका दरगे सटी है मुठुका फिके पाए फिका मूर्ख की है पाना लह सजा महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैज अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे ना जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन ने हो लगा रब से सी देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जा
प्रवाह दीवान एको कलम एका हमा
दर जैले का पीड़ छुटे दर जैले का पीड़ छुटे नान का जो तेल पौर आपे ही करना कियो कल आपे ही तैतारी है देखे कीता अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन सारी है आपन हथी आपना
सवारी है।
पौड़ी आप ही करना की हो कल आप ही ते तारी है। देखे किता अपना तरकची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। जिसके जी प्राण है तो साहिब नाम सारी है। अपना हथी अपना आप ही काज सवारी है।
कण हर बूंद बसुरु मग कण हर बूंद बसुरु मग कण हर बूंद बसुरु मग कण हर बूंद गणित नया कण हर बूंद बसुरु मग कण हर बूंद बसुरु मग सस किरण उदर साखर को रब सस किरण उदर साखर को रब सस किरण रब सस किरण उदर साखर को गंग तरंग अंत को पावे
रब सस किरण उदर सागर को रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे
गंग तरंग अंत को पावे कान हर बूंद बसु गणित नया बसंत गणित नया कन हर बूंद बसुरु मग कन हर बूंद बसुरु मग
रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुण के
आ
ज्ञान ज्ञान सतगुर के कब जन पर जन भरने जो गावे कम जन भरने जो गावे कान हर बूंद बसो कान हर बूंद बसो खुश बसंत गना गणत नया कान हर बूंद बसो कान हर बूंद बसो कान हर बूंद बसो कान हर बूंद बसो
होए आस्त नायक है
जे लिखै वरतै सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दू में करे मुंडक उठा जा, नानक दोवें कूड़ियां थाए न काई पाए पौड़ी जिथे मैं सपाई है। सो साहिब सदा संभालिए जिती तपाई आकरा, साकार पूरी क्यों कालिए मंदा मुंडा किते, बेलनी नदर निहालिए जो सरदा लाहिए, देवे हा पासा कालिए किशला है उपर काली है उपर काली है उपर काली है।
पौड़ी जित सेवें सपाई है सो साहिब सदा संभाली है, कीता पाई है अपना सा काल पूरी क्यों काली है, मता मुना की चाहिए दे लमी नद ने हाली है जो साहिब नाल ना हारी है, देवे हा पासा काली है किशला है उपर काली है।
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना कर बिगना हो राम हरे, जिन सतगुर पुरख मनाया इन पूजै सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सस होई, नानक सतगुर पेते नानक सतगुर पेटे तिन मिले हर सू मिले हर सू। सुनो पहला दूजा चक लगे चाकरी नाले गर्भवात, गला करें कनेरिया खतना पाए साथ, आप गवाए सेवा करे तक पाए मां, नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सुप्रवान महला दूजा।
जो जी होए सो उगवे मुका कहया वा, बीजे बेक मंगे अमृत वेखो एहो न्याय महला दूजा। नाल याने दोस्ती कदे ना वैरास जेहा जाने, ते हो वरते वेखो को निरजास, वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास, पूत कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास।
नाले आने दोस्ती वडारू सोने हो, पानी अंदर ली ਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇ ਰਾਸ, ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋਰੇ, ਉਹ खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजुगवा अगला, मोहे मोह पाना खाए जब तकावना, इस कहिए कहिए सवास चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास।
चक्कर लगे चक्री जे चले खसमे पाए, हुरमत तिसनो अगली वजो पे दूना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैरते अंदर पाए, वजो गवाए अगला मुँह मुँह काना खाए, जिस दिता खावना तिस कहिए शाबास, नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अरदास।
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है जिन हर रखन हरा मुराजे, जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा, जिन हर से ती मन मानया सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, जन नानक नाम ते आया,
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਤ ਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਚਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤੋਕੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਆਪੇ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਰਾ ਸ਼ਾਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਰਾ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕੁੜੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆ ਆਪ ਤਰਾਇ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀ ਆਪ ਸਿੰਘ ਕਰਨੇ
ਸਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ
ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਹਾਰ ਹਾਰਿਆ ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰੀਆਂ
ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਿਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਭੀ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ
ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਖਤ ਕਰੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੇ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨਾ ਕੀ ਪਾਏ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਫਿਰ ਜਾਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਖ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਨਾਹੀਂ ਤਾਹਾਂ ਪੀਦ ਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀਂ ਤਾਹਾਂ ਪੀਦ ਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਜਾਣਾ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਜਾਣਾ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਈ
ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
किजना बुझे
चोर सत पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मतवा रंग रंग निकलिया जी आंदर जी सब जान ला सब की तेरा मत तेरा कर पला तेरे घर नंद बजाए तुद घर मान माता तेरी अपना घर सर्व कला भरपूर दिस जग नानक दास दास तेरा जी तेरा नाम सस्ते पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकला जपन करते बा जिया अंदर जियो सब किस जाने ला सब किस तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद विधाई तुद कार मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दास दास तुद आगे
पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जग जग चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती शशि नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती शशि नाल वाहिगुरु जी का खालसा।